vy už za mnou následujícího řečníka vidíte a já si myslím, že konec prokrastinace nebo prokrastinaci představovat vůbec nemusím, protože s tím má zkušenost opravdu úplně každý specialista a znáte to velice dobře. Jaký vliv mají sociální sítě na náš život? Petr Ludvík.
Tak hezký den. Já jsem se dneska rozhodl mluvit o sociálních sítích a prokrastinaci. Asi tušíte, že to spolu nějakou souvislost bude mít. Jenom takový dotaz, kdo prokrastinujete, přihlaste se, prosím. A kdo to děláte na sociálních sítích? Jo, takže jsme správně tady. A já teda, asi jste pochopili, že se věnuju tématu prokrastinace. Napsal jsem o tom knihu Konec prokrastinace, který se v Česku prodalo nějakých 100 000 výtisků. A za posledních pár let ta knížka byla přeložena do nějakých 17 jazyků. Třeba do japonštiny, takže i Japonci prokrastinujou, teďka do tajštiny, čínština. A je to teda asi nejprodávanější česká knížka na světě aktuálně. A já jsem dostal možnost před rokem, když ta knížka vycházela v Americe, se přestěhovat do New Yorku, takže teďka většinu času žiju v New Yorku, tamhle v tom baráku. A teď jsem přilít, takže poslední 4 dny nemůžu spát, takže jsem trošku v takovém jako jetlagovém limbu. Ale i přesto jsem se rozhodl tady dneska vystoupit a něco užitečného vám říct, tak doufám, že si dneska z toho něco užitečného do vašeho života odnesete. Jinak k tomu tématu sociálních sítích, já jsem říkal, že budu na začátku takový upřímný a podíval jsem se na své vlastní statistiky. Dělám to taky. A vlastně, když se člověk nad tím zamyslí, nad tím tématem, tak vidíte, že vlastně téma toho, čím marníme náš čas, se mění. A dovolím si říct, že právě dneska sociální sítě jsou to, co tu prokrastinaci nejvíc zesiluje. Když se podíváme na ty data, tak ukazuje se, že my prokrastinujeme víc než třeba právě lidi před 5-10 lety a ohromný vliv na to mají sociální sítě. Já na to budu mít nějaký studie a data. Takže prostě už nehrajeme jenom hada a miny, ale už prostě nás tady lákají takovýhle jiný věci. A když jsem si zanalyzoval svůj čas, tak opravdu průměru na mobilu trávím 3 hodiny denně, což je hrozný. A drtivou většinu část toho tráví sociální sítě. Na prvním místě Instagram, na druhém Facebook. Myslím si, že když se podíváte do těch vašich statistik, troufnu si říct, že to budete mít podobně. Samozřejmě racionalizujeme si to tím, že se tím živíme a že to musíme dělat. Je to pravda. Já jsem si připravil na dnešek ještě takový 2 hlavní témata, proč teda sociální sítě jsou teda v něčem špatný. Oni jsou rozhodně dobrý, že jo? O tom nemusíme diskutovat. Díky sociálním sítím dneska dokážeme oslovit lidi, kteří bychom nedokázali oslovit. A já sociální sítě obecně mám rád, ale člověk si musí dávat pozor na 2 věci a jedna z nich je závislost. Můžete mě prosím přiznat, kdo jste za poslední měsíc bral nějaký těžký drogy? Prosím, přihlaste se. Většina sálu, jsme v Praze. Ty studie ukazují, že právě sociální sítě mění zadrátování mozku podobně jako těžké drogy, což je docela problém. A není to už tak jako problém u nás, jako třeba u dětem, kterým je třeba 14-15 let, tak tam teprve ten efekt uvidíme třeba za 10 let. Takže my už jsme jako za vodou, nám už to ten mozek zase tak nezmění, ale u té mladší generace je to fakt velký problém. Pojďme se na to podívat konkrétně, co o tom ví ty studie. Jeden ze základních problémů sociálních sítích je neustálý porovnávání. Prostě my dneska máme na jedno kliknutí dostupnou nějakou hodnotu, která nám ukazuje náš jakýsi společenský status a hodnotu ve společnosti. Ono to tak bylo vždycky, že třeba dřív prostě hodnotu ukazovalo to, kolik skalpů jste měli u pásku nebo kolik mušliček jste měli kolem krku. Dneska tu hodnotu hodně ukazují právě sociální sítě a díky tomu to vytváří tu závislost, protože závislost je často souvisí s naším egem. A opravdu sociální sítě a čím člověk vlastně má jakoby problém s vlastním egem, tak tím víc budou sociální sítě lákat, aby tam někde si to ego honil, aby honil ty lajky, honil followery, aby se tam porovnával. A my máme dneska data o tom, že právě to porovnávání je jádrem té závislosti na sociálních sítích. V roce 2015 vyšla velmi rozsáhlá studie o závislosti na sociálních sítích, která ukazuje, že to je fakt špatný. Že opravdu že fetujeme sociální sítě a že nám to mění zadrátování mozku. Další z efektů, který zjistil, je, že čím více člověk na sociálních sítích, tím nižší má sebedůvěru. Což je docela problém, protože by člověk čekal opak, ale ne, prostě čím víc člověk je v téhle studii zjistili na Facebooku, takže ten závěr té studie ukázal, že čím víc lidi používali Facebook, tím horší měli sebedůvěru. No logicky, protože vždycky najdete někoho, kdo je na víc dovolených, má hezčího partnera, větší auto a víc lajků. To je prostě fakt. Tudíž reálně většina lidí se tam chodí snižovat sebedůvěru. No a efekt toho všeho je výrazně vyšší riziko na deprese. Studie z roku 2015 ukázala, že právě technology-based social comparison a feedback seeking byl asociovaný s depresivníma symptomama. Takže my se tam chodíme pro deprese, nejenom pro to porovnávání, ale pro deprese. Dohromady, když se to člověk dá tenhle obrázek, když se to spojí, tak je to fakt problém. Jo? Já nebudu se tvářit, že není. Zároveň nikdo pořádně neví, co s tím dělat. Já se dneska pokusím nastínit nějaký typy, co třeba používám já a co mi občas funguje. V téhle studii zjistili, že vlastně ten efekt je takovej, že čím víc jsem na sociálních sítích, tím méně jsem spokojený a tím víc chodím na sociální sítě. A je to vlastně feedback loop, zpětnová zemná smyčka, která sama sebe zesiluje. A na konci opravdu, já vím, že nás se to netýká, ale těch ostatních venku se to týká v tom, že potom opravdu mají lidi vyšší riziko na úzkosti, deprese, neustále se porovnávají a tím víc sdílejí svých fotek na Facebooku a na Instagramu a tím víc se porovnávají. Je to fakt začarovaný kruh, který je dobrý nějakým způsobem trochu ovládnout. A já vlastně říkám, že se objevuje taková hierarchická nespokojenost. Pokud prostě jednou vaše fotka bude mít 1000 lajků, tak už vám 100 lajků nikdy dělat radost nebude. A vlastně, když se porovnáváte, tak vždycky se porovnáváte s někým, kdo má víc než vy. Takže když máte 100 followerů, porovnáváte se s někým, kdo má 1000 followerů a chcete mít těch 1000 followerů. Jenomže pak máte těch 1000 followerů, ale jste stejně nespokojený, protože se porovnáváte s někým, kdo má 10 tisíc. Máte 10 tisíc, najdete si někoho, kdo má 100 tisíc a tak dále. Takže vždycky na té hierarchii se člověk porovnává většinou s lidmi, kteří jsou dál. Tudíž vám to tu sebedůvěru snižuje, ať jste kdekoliv na tom patří té hierarchie. A když dosáhnete na ten strop, tak stejně nejste spokojený, protože máte strach, že z toho stropu stejně spadnete. Takže ve výsledku efekt je takový, že všichni na té hierarchii jsou méně spokojení. A je to z důvodu právě toho porovnávání. Jak říká jeden psycholog, Barry Schwartz, recept na spokojenost je se neporovnávat. Takže aby člověk omezil tu závislost, tak ideálně by se měl co nejméně porovnávat. Nekoukat se na to, kolik mám lajků u fotek, nekoukat se na počet followerů. Dokonce můj kamarád Vojta Roček kdysi udělal rozšíření do Chromu, kterému na Facebooku skovalo lajky u postů a neviděl je. V tu chvíli samozřejmě ho Facebook absolutně přestal bavit, protože to ztratilo ten smysl. Dokonce myslím, že Instagram teďka experimentuje v nějakých státech, že to schovává, protože si uvědomují, že to je fakt průšvih. Takže možná se dočkáme k tomu, že i ta platforma jako pochopila, že ta závislost je tam velká, ale samozřejmě oni pak vydělávají na té reklamě, takže oni ty lidi tam chtějí na tom mít závislí. Takže vlastně nechápu tu jejich motivaci, proč to schovávat. Dobro to nebude. Tak, a aby člověk pochopil vůbec, proč jsme tak drivovaní tím porovnáváním, tak je strašně důležitý pochopit vlastně naší psychologii, proč a čím jsme motivovaní. My vlastně máme v životě dva takový hlavní drivery a jedno je touha po uznání, aby nás někdo chválil, aby jsme byli někde důležitý, aby jsme takhle stáli na stage. A potom touha po smyslu, udělat něco užitečného, něco po sobě na světě zanechat a tak dále. A jsou to dva naprosto odlišné typy motivace. Pojďme se na to podívat víc do detailu. A vlastně byly tři psychologové, vídeňští psychologové, kteří zkoumali naši motivaci. První byl Freud. První vídeňská škola a Freud vlastně celou svou teorii postavil na tom, že nás nejvíc motivuje touha po nějakých primárních potřebách. Najíst se, napít se, vyspat se, pářit se. A samozřejmě nejsme jenom zvířata, takže není to jenom o primárních pudech. Tak přišel druhý vídeňský psycholog, druhá vídeňská škola a tím byl Adler. Adler celou svou teorii postavil na tom, že nás právě nejvíc motivuje touha po uznání, po moci, po penězích, po tom společenském statusu. Jakousi životní důležitost. To je to motivace tím egem. A my dneska víme, že pak nahoře je horní patro, s kterým přišel Viktor Frankl, třetí vídeňská škola, člověk, který přežil Osvětim a celou svoji teorii postavil na tom, že nás právě nejvíc motivuje touha po přesahu, po smyslu, udělat něco užitečného, předat ten svět o trošku v lepším stavu, než v jakém jsme ho našli a tak dále, tak dále. Bohužel většina lidí dneska ustrne v tom patru uznání. A my dneska víme, že existuje spojitost mezi takzvanou černou dírou. To si můžete představit jako právě nějakou nízkou sebedůvěrou, nějaký mindráček z dětství. V Americe tomu říkáme tiny D, malý Donald. A čím větší člověk má černou díru, tak tím víc mu jde o to uznání. Jde mu, jo, a je to krásně popsaný v knize Františka Koukolíka, což je český lékař z Poura deprivantů. Takže čím větší egodíra, čím větší mindráček, tím víc nám jde o slávu, o společenský status, o peníze, o moc a tak dále. Problém všech tady těch driverů, toho uznání je, že oni nevytváří spokojenost, ale oni vytváří závislost. Čím víc má člověk peněz, tím víc člověk chce peněz. Taková ta představa, že to, že je člověk miliardář, tak už nebude potřebovat krást. To přesně tak nefunguje, že jo? Čím je člověk slavnější, tím chce být slavnější, protože je to opojný. A to se týká všech těch věcí. Tím pádem motivace, tady tím patrem toho uznání, je hrozně nezdravá. Protože i když ty věci máte, tak jich víc chcete. Proto to vytváří závislost. Proto není dobrý krmit svoji černou díru a trošku se na to povzníst, posunout se do toho horního patra a spíš než být drivovaný tady těma věcma toho ega, tak se ptát, kde můžu dělat něco užitečného, kde můžu prostě dělat produkty, které opravdu pomáhají lidem, kde můžu vytvořit něco, co právě trošku někde mění svět nebo společnost k lepšímu. V tom horním patře je daleko víc spokojenosti, vyrovnanosti a člověk se tam cítí daleko líp. Takže nahrazovat motivaci uznáním, motivací smyslem. Je na to spoustu studií, že lidi, kteří mají víc smyslu v životě, tak se dožívají víc let, mají nižší riziko infarktu, mrtvice a tak dále. Takže vypadá to tak, že my žijeme v době, která hodně cílí na to uznání, ale chceme-li z toho utíct, měli bychom se ptát, co můžeme dělat nejenom pro sebe, nebejt dramovaný tím sobeckým, ale tím nesobeckým. Takže to byla první kapitola, o které jsem chtěl mluvit a je to strašně důležité uvědomit si, i co drivuje vás, jestli vás drivuje ta chuť po tom uznání a dávejte se na to pozor a spíš hledejte drive v tom smyslu. Druhý téma, který chci mluvit, je, že proč jsou sociální sítě špatný, nejenom, že teda vytvářejí tu závislost, ale oni nám strašně narušují náš fokus a soustředění. Samozřejmě technologie byly vymyšleny k tomu, aby nám zvyšovaly efektivitu. Samozřejmě vůbec není pravda, že jo? Většina těch technologií nám ji snižuje. Jo? Jako, když se člověk podívá na ty statistiky, tak je to opravdu děsivý, kolik hodin denně člověk tráví právě na mobilu a zhoršuje se to. Ty statistiky ukazují, že teda jakoby ta mladší generace na tom tráví víc a víc času, což samozřejmě je dobrý pro inzerenty, ale pro budoucnost lidstva to zase tak dobrý není. Jeden z důvodů, proč nám sociální sítě narušují náš fokus, je složitost. My máme v hlavách ten samý mozek, který měli starí Římani a Řekové. Prostě evolučně se mozek za 2000-3000 let vůbec nezměnil. Ani trochu. Máme prostě ten samý mozek v hlavě, který měli starí Římani a Řekové. A když se rozhlídneme kolem, tak to prostředí je trošku jiný. A je jiný svojí složitostí. A náš mozek vůbec na tu složitost není stavěný. Já mám skoro v každé prezentaci tenhle obrázek. Je to vlastně nejděsivější obrázek, který ukazuju. A jmenuje se to decision paralysis, rozhodovací paralýza. My tohle zažíváme ve všech částech života. Přehlcení. Když si člověk vybírá priority, když si plánuje svůj čas, když se rozhodujeme, na který e-mail odpovíme. Dneska máme přehlcení na sociálních sítích. Člověk musí sledovat Instagram, Facebook, LinkedIn, někdo sleduje Twitter do toho. A vlastně valí se na nás informace ze všech stran. A místo toho, abychom měli radost z toho, že máme nekonečné množství informací, tak nás to paralyzuje a vlastně nejsme schopni pořádně udělat rozhodnutí, nejsme schopni pořádně se na něco soustředit. Je to potom tak, když člověk stojí před tím regálem a má na výběr z 30 druhů kečupu, tak nejásá, že může vybírat z 30 druhů, ale chytá takovou malou úzkost z té nerozhodnosti. Takže složitost zvyšuje nerozhodnost a my složitost zažíváme ve všech aspektech života. Dneska spoustu lidí to zažívá, co se týče výběru životního partnera, životní kariéry, co se týče právě nějakých priorit v pracovním i osobním životě. A právě tu složitost dneska hodně reprezentují ty sociální sítě. Když si podíváte, kolik těch věmů denně na vás valí z těch všech sítí, tak jakoby logicky nám to nějakou energii bere. Problém je ten, že když nám to tu energii někde vezme, tak nám potom chybí v jiných částech. Takže rozhodovací paralýza má potom za následek to, že nám vysaje tolik energie, že nám nezbývá energie na dělání těch věcí jako takových. Takže je to docela velký téma, který je dneska hodně řešený, dělají o tom hodně studií, jak se tomu vyhnout. A obecné řešení je, že lék na složitost je prostě v jednoduchosti. Už citát připisovaný Da Vinci mu říká, že jednoduchost je nekonečná dokonalost. Tenhle citát měl tak rád Steve Jobs, že ho dal na obal Apple II, což byl ten první tržně úspěšný počítač Apple. A já si myslím, že právě dneska jednoduchost je jedna z mála věcí, která nám pomůže přežít. Přežít v té složitosti. A já na to mám pár takových tipů, které bych s váma chtěl sdílet. Složitost a stres, nebo respektive složitost, má souvislost se stresem. Čím víc složitosti, tím víc stresu a tím víc se nám vyplavuje stresový hormonu kortizolu. Kortizol krátkodobě je v pohodě, ale dlouhodobě nás ničí a doslova zabíjí. Když se podíváme na ty data, tak zjistili, že pokud, vlastně velmi rozsáhlá metaanalýza, že pokud máme práci s hodně stresem, tak o 50% víc umíráme na kardiovaskulární onemocnění. Nejčastější příčina úmrtí v Česku. 50% je docela dost. To se týká o 45% mrtvice, což na to jsme v Česku experti, jako jedni na světě, nejvíc mrtvic. A třetí věc, že právě stres výrazně zkracuje průměrnou délku dožití, což je taky průšvih. A takže když si to spojíme, tak máme složitost, ten nám vytváří stres a stres vytváří kortizol. A pokud chci já žít klidný, spokojený, vyrovnaný život, tak bych měl umět omezovat složitost. Když si to ukážeme vizuálně, je to prostě o minimalismu. Umět minimalismus aplikovat jak v práci, radím mít 3 priority, které dodělat, než 30, které nedodělat, tak vlastně minimalismus zkusit aplikovat na všechny části života. Aby jsme si to ukázali, teda takhle vypadá složitost, takhle jednoduchost. Jo, ta jednoduchost nám ten kortizol snižuje, proto vlastně, když třeba byste byli někde v Japonsku v nějakých zenových chrámech v Kyoto, tak se tam budete cítit dobře, protože to tam je čistý, jednoduchý, minimalistický, snižuje vám to kortizol a vy se cítíte dobře. Takže je dobrý si naordinovat vlastně takový chrám z Kyoto v tom běžném každodenním životě. A tohle jsem cvaknul, když jsem byl právě v Japonsku, já každý rok na měsíc jezdím do Japonska a tohle je Lake Yamanaka, Labutí jezero. A ráno jsem v 5 šel běhat a cvaknul jsem tuhle fotku a mě opravdu naplňuje klidem. Myslím si, že když se na to podíváte, tak opravdu méně je více a mnoho studií dneska ukazuje, že třeba lidi, kteří mají méně věcí doma, tak jsou spokojenější. Já vždycky říkám, že nejlepší věc, kterou jsem kdy v životě udělal, je, že jsem si koupil 30 stejných černých ponožek. Každý den ráno šáhnu, poslepu vytáhnu a jsou stejný. To je happiness, jo? To je spokojenost. Tak a teďka mám takových 5 tipů, jak tyhle věci dostat do každodenního fungování. Rozhodně doporučuji povypínat si veškeré notifikace na mobilu, protože notifikace jsou naprostý zabiják produktivity. Jo? Takový to, že člověk pracuje a teď mu pípne, že mu dal někdo like, nebo že vám přišel e-mail, to je naprosto největší zlo. A doporučuji si i schovat takový ty badge, prostě ať to tam radši nevidíte. Protože chtě nechtě, člověk na to kouká a rozptuluje vás to. Když vám na tom Instagramu tam bude svítit, že tam máte 5 věcí, tak vás to bude nutit na to hrabat. Schovejte si to, takže vypnout kompletně veškeré notifikace, vypnout badge a vlastně, aby vy jste byli ty páni té situace, že já se jdu teďka podívat na Instagram. Ne, že Instagram mě volá, pojď se podívat, ale já jsem ten, který tam jde. Mimochodem se sociálníma sítěma je to jak s komárama, že jo? Když vás komár štípne, tak čím víc to drbáte, tak tím víc se chcete drbat, tak podobně fungují sociální sítě, že čím víc chodíte na sociální sítě, tím víc chcete chodit na sociální sítě. Tak abyste tohle drbání omezili, tak doporučuji schovat badge. Druhá věc, geniální věc, za kterou by měli udělit Nobelovu cenu za mír, je aplikace, která se jmenuje Forest. Znáte Forest někdo? Jo, tak to vás naučím něco, většina lidí to nezná. Je to aplikace, která funguje tak, že si nastavíte nějaký čas, třeba 25 minut, a kliknete zasadit a zasadíte stromeček. A během těch 25 minut prostě nesmíte na ten mobil hrábnout, jinak ten stromeček umře. A ta aplikace sází na vaší empatii, že nechcete zabíjet stromečky. Funguje to naprosto perfektně, takže já opravdu, když potřebuji něco dělat, tak si zapnu na mobilu Forest, a prostě chtě nechtě tvořím, protože nechci ty stromečky zabíjet. Protože ono to tam potom vám i kazí, takhle, že to máte krásný les, tak tam nechcete mít ten chcíplej stromeček. Že jo? Takže vyzkoušejte Forest, dejte si třeba, začněte s půl hodinkou, když opravdu půl hodinky na soustředění, dejte si Forest, zasaďte stromeček a uvidíte, že to opravdu znásobuje riziko nebo šanci na to, že něco dokončíte. Takže za mě fakt geniální a pokud to neznáte, tak si myslím, že se vám teďka výrazně zlepšil život a vašim firmám znásobil produktivitu práce. Třetí věc, kterou rozhodně doporučuju, a je to jakoby totální detox. Já jsem říkal, že jednou za rok jezdím do Japonska na měsíc. Já jsem si řekl, že to budu dělat každý rok, protože prostě po tom měsíci zjistím, že mám třikrát víc energie. Minimálně doporučuju dlouhou dovolenou. Minimálně 2, ideálně 3 týdny. A je to o tom, že stejně jako když máte rozbitou baterku u mobilu a snažíte se ji dobíjet, tak to nefunguje. Tak podobně, když už je člověk unavený, tak nefungují krátký dovolený. Prostě jednou za čas je dobrý si koupit novou baterku a jednou za čas je dobrý udělat dlouhou dovolenou, kde se kompletně zrestartovat. Já dokonce jsem vymyslel, že i svoje kolegy v naší firmě posílám na dlouhý dovolený, protože vím, že potom za ty 2-3 měsíce udělají násobně víc práce. Takže je to vlastně investice. Doporučuji, odřízněte se na 2-3 týdny, někam vypadněte a potom budete daleko produktivnější, takže se vám to vrátí. Kupte si v uvozovkách novou mentální baterku. K tomu ještě já dělám to, že si vždycky v první den tý dovolený odinstaluju Facebook, všechny zprávy. Jediný, co si nechávám, je Instagram. Na ten jsem ještě nenašel odvahu si odinstalovat. Takže doporučuji Japonsko. Japonsko na tohle právě zrovna v Kyotu. A ta fotka mě právě připomíná, prostě, jako, když člověk kouká do té zahrady, tak opravdu si tam odpočinete a dobijete se takovým způsobem, že člověk za ty následující 2-3 měsíce udělá násobně víc práce. Takže je to investice. Není to to, že byste jako něco ztráceli, ale naopak jenom čistě získáváte. Čtvrtá věc. Pokud někdy potřebujete tvořit text, což dneska samozřejmě, ať děláme, co děláme, tak všichni vlastně potřebujeme dělat to samý. Potřebujeme umět být dobrý copywriter, potřebujeme rozumět sociálním sítím. Vlastně, ať člověk dělá, co dělá. Dneska, když je člověk spisovatel, tak to vůbec není o tom, že napíše knihu, protože denně vychází prostě stovky, možná tisíce knih, ale je to prostě o tom, aby člověk uměl vlastně marketing. Tudíž psaní textu. A já jsem celou svoji knihu napsal v aplikaci, která se jmenuje Omwriter. Zeptám se, znáte někdo Omwriter? To taky vás naučím boží věc. Tyjo. Vypadá to takhle. Je to vlastně zenovej minimalistický editor, který vám nepodtrhuje chyby a prostě jenom píšete. Vypadá to takhle, opravdu máte v prostředku takovýhle čtvereček a prostě píšete, jako kdybyste psali na stroji. Nemáte žádný ikony tam, nerozptylují vás žádný barvy, prostě soustředíte se jenom na psaní. Ještě doporučuji najít si nějaké svoje místo, kde se vám třeba hezky píše. Já jsem chodil psát do jedné čajovny, kde bylo klíčové to, že tam neměli internet. A takže když je člověk bez internetu v té čajovně a má Omwriter, tak nezbývá než psát. Tohle je jeden z nejdokonalejších nástrojů pro editaci textu. Já jsem v tom napsal teda celou knížku a strašně to doporučuji. Používám to, i když mám psát kratší texty, i když mám napsat třeba nějaký článek na social media, používám Omwriter, prostě geniální, dokonalý zenový porno. Tak. A poslední věc, další tipy, kde brát, tak my jsme dneska přehlcení různýma knihama, já jsem se na tom sám trochu podílel. Kdybych aspoň měl vybrat něco, co má smysl číst, tak bych vám doporučil 3 tituly. Je to Deep Work, hluboká práce od Cala Newporta. Hlavní myšlenka té knihy je, že když zkoumali ty nejlepší vynálezce, ty lidi, co napsali nejlepší romány, takže to byli lidi, kteří měli dlouhý bloky soustředění. Prostě mít 3-4 hodiny, kdy vás nic nevyrušuje. Kdy se vám to naposledy stalo? Už se to moc neděje, protože pracujeme v open spacech, že jo, furt nás vyrušují právě notifikace. Takže je dobrý se naučit vytvořit prostředí na tu deep work, na dlouhodobý blok třeba 2-3 hodin, kde vás nic nevyruší, protože ty dobrý myšlenky začnou naskakovat třeba fakt až po těch 2-3 hodinách. Takže naordinovat si takovou samotku toho soustředění. Druhá věc, síla jednoduchosti od Leha Babauty, to je vlastně takový základ pro příručku minimalisty. Já sám miluju minimalismus, snažím se to aplikovat ve všech částech života, mě nic jiného nezbývá, protože lítám mezi Prahou a New Yorkem, takže se musím všechno zbalit do jednoho kufru, ale je to vlastně dobrý, mám to rád. A největší teda vrchol je Marie Kondo, to je taková roztomilá Japonka, má i série na Netflixu, která učí Američany uklízet, je to strašná sranda. A je to teda zázračný úklid, kde ona vlastně ukazuje, že třeba superová věc je mít doma jenom věci, které máte rádi. Když si tu věc vezmete do ruky a nemáte ji rádi, tak ji vyhoďte. Takže pak to skončí tak, že máte doma jenom se rozhlídnete a máte jenom věci, které máte rádi. Je to super. Takže Marie Kondo, zázračný úklid, tyhle 3 knížky, velká pecka. A teďka nově, asi za týden má vyjít knížka, která se jmenuje Digitální minimalismus. Skrťte návykové technologie a získejte zpět svůj čas a koncentraci. To zní docela potenciálně. A já jsem včera, teda, když jsem zjistil, že tato knížka má vycházet v češtině, tak jsem napsal vydavateli, že teda budu mluvit na konferenci. Nedáte mi prosím pro účastníky jednorázovou slevu, díky, dali. Takže když si tu knížku... já z toho nic nemám, není to žádná spolupráce, jenom jsem prostě vám chtěl jakoby vyjednat slevu. A takže když dáte restart 30, tak dostanete 30% na tu knížku slevu a rovnou můžete bojovat dál s digitální demencí. Tak, co říct závěrem, ona se do 25 minut úplně nedá shrnout, jakoby jak bojovat s prokrastinací, je to boj na celý život, ale asi na závěr bych vám chtěl říct, jestli vás to ještě to téma víc zajímá, můžete mě sledovat na sociálních sítích a dát mi like. Případně sledovat můj podcast Deep Talks, kde se snažím jakoby dlouhodobě generovat nějaký content jak v češtině, tak v angličtině. A kdybyste chtěli tuhle prezentaci, tak ji najdete v mým bio na Instagramu, takže si můžete v PDF-ku celou kompletně stáhnout se vším všudy na mým Instagramu. Takže já vám přeju, ať se vám daří právě nějakým způsobem ty technologie omezovat. Oni jsou super a neměli by být podobně jako oheň našimi pány, ale my bychom měli být jejich pány. Takže já vám přeju, ať se vám to daří, ať jste teda v životě díky tomu produktivnější. Díky, díky, mějte se krásně.
Petr Ludvík, můžu tě poprosit ještě? Máme na slajdu mnoho otázek. Já bych rovnou navázal jenom tím, co jsi teďka řekl. Na závěr troufneš ti říct, že jsi pánem svých sociálních sítí?
Až na ten Instagram docela jo. LinkedIn mě spravuje kolegyně, mail nepoužívám vůbec a jediný Facebook a Instagram si spravuju sám. Na Facebooku skoro nechodím, protože tam mám Trump, Babiš, Zeman, takže tam nechodím. A Instagram... Ještě jsem nepřišel na to, jak se ho zbavit úplně, ale protože jako, on má svůj smysl v něčem, takže ta hodina denně prostě si myslím, že je jako OK.
Pojďme na otázky na slajdo. Jak dlouho jste odkládal přípravu této prezentace? Kdy jste na ní začal pracovat a kdy ji dokončil?
Tak já vzhledem k tomu, že jsem teďka byl právě v Americe a měl jsem tam jako tour přednášek, a měl jsem za poslední ten týden asi 5 dní přeletů v letadle, takže jsem tu prezentaci prostě připravoval včera, protože mě nic jiného nezbývalo. Takže není to výmluva, je to realita.
Jaký je tvůj názor na influencery?
Já je mám rád. Ne, je zajímavý, že třeba v Americe vlastně influencery moc nepotkáte. Že tam vlastně chybí, tak jak tam chybí střední třída mezi chudejma a bohatýma. Že máte lidi, co jsou extrémně bohatý a pak máte lidi, kteří jsou extrémně chudí. A přibližně 50% New Yorkčanů je na hranici chudoby. A tak podobně je to s influencerama, že já jsem za celý rok v Americe vlastně potkal strašně málo lidí, vlastně jenom jednoho člověka, který měl víc followerů než já. A většina těch lidí má buď to strašně málo, nebo pak mají strašně hodně, a když už mají těch 5 milionů, tak to jsou lidi, kteří prostě na ulici nepotkáte, protože by tam byl dav jejich fanoušků. Takže jsem tam pochopil, že vlastně je tam ohromná jako propas mezi normálníma lidma a influencerama. Tady prostě večer člověk může jít do hospody a narazit prostě na influencera jak normálně, ale tam se to vůbec neděje. Tam je ta propas daleko větší. Takže pro mě je to docela zajímavý porovnávat ty dva světy, ten americký a český. A myslím, že tady to máme dobrý, že vlastně jako ty influenceři je taková jedna rodina, všichni se znají, všichni spolu kamarádi, všichni chodí do Eccentric Clubu a je to vlastně taková jako tady hezký.
Porovnání Čech a Ameriky, v čem Američané prokrastinují jinak než my?
Ona Amerika není jeden stát, on to je vlastně světadíl. Když člověk letí z New Yorku, třeba jsem letěl z New Yorku do Idaho, což je vlastně před celou Ameriku, tak máte ty státy mezi tím, kterým se říká flyover countries. A to vlastně letíte a vidíte farmu, většinou v prostředku tam volají Donalda Trumpa. A je to úplně jiný svět než třeba New York nebo LA a prostě Kalifornie. Takže myslím si, že New York jako takovej, tam ty lidi prokrastinují vlastně podobně jak my. Podle mě jinak bude prokrastinovat farmář v Nebrasce. Mm-hmm. Bude trošku jiný ten, ale myslím si, že dneska hodně lidí jsme stejný. Že když vlastně dělám přednášky v Ázii, v Evropě, v Americe, tak všichni mám vlastně stejný Instagram. A není takový rozdíl dneska mezi průměrným prostě Korejcem, Rusem, Čechem a Američanem. Všichni prostě ty zlozvyky máme podobný, no. Všichni máme vlastně stejný iPhone a stejný Instagram.
To mě zajímá, když to porovnáváš, máme, jak jsme na tom jako Češi, můžeme si pochválit, anebo spíš je to výzva oproti tím jiným státům z hlediska prokrastinace a právě trávení času na sociálních sítích?
Jakoby ty data jsem porovnání Česku neviděl. To, co víme o Češích, je, že mají výrazně nižší sebedůvěru, jakože máme jednu z nejnižších sebedůvěr na světě, což by mohlo naznačovat, že o to víc budeme pak závisí na těch sociálních sítích. A druhá věc je, že v jedné studii vyšli jsme jakoby hodně negativní, že jsme jeden z nejnegativnějších národů na světě, což člověk podle těch obličejů pozná, když cestuje, tak ono to je jako z dálky už vidět Češi často.
Otázka, kolik těch cíplo stromů v tvojí aplikaci? A možná mě zajímá ještě teda versus těch, kteří vyrostli.
Jako hodně, já si myslím, že já jsem empatický kluk, takže já si myslím, že mě jednou na začátku mě umřel omylem, a když se na to podívám, tak myslím si, že nic moc, ne, nechcípaj mi, Forest tady. No, krásný, hele, sleduj, jo, že nekecám. Vidíš?
Tak si povídejte chvíli, jestli to...
Vidíš, no tak kolik tam vidíš cipolistů?
29 stromů, přátelé, versus žádný mrtvý. To je reinstalace čerstva, předpokládám.
To jsou poctivě vysezený stromy, kámo.
Proč si myslíš, že sociální sítě jsou takovým problémem vzhledem k porovnávání a následným depresím? Porovnávání je přece všude kolem nás. Sousedova tráva je zelenější, kamarád bere víc peněz, farmář odvedle má hezčí krávu.
Jo.
No. Fronta u pokladny je mnohem rychlejší.
Pozor, když jste dřív byli kovář, tak jste mohli být nejlepší kovář široko daleko a měli jste dobrý pocit, že jste prostě nejlepší, protože jste se porovnávali lokálně. Ve vaší vesnici. Dneska se porovnáváme globálně. Tudíž já nemám radost z toho, že mám nejprodávanější českou knihu. Já se porovnávám s těma lidma, co mají titul New York Times bestseller. A je to právě ten průšvih těch sociálních sítí, že to máte hnedka instantně a to jedno číslo vám tam svítí a prostě víte, jak jste na tom. A těžko si najdete nějakou racionalizaci, že to tak není. Jo, takže je to jednak lokální versus globální, že to porovnávání je dneska daleko širší, s kým se porovnáváme. A vlastně čím jste vejš, tak tím globálně se porovnáváte. A podle mě ten druhý efekt je to, že je to vlastně instantní a relativně spravedlivý. Já naštěstí, a to je dobrý, jakože dneska si naštěstí nemusíte kupovat bávo, ale stačí vám followři, což je vlastně dobrý.
A řekl bys, že se tobě podařilo nad tímhletím zvítězit, že... Nebo to ne, že se neporovnáváš, to do nějaké míry to je zdravé, jestli porovnávat s někým nebo někam se posouvat, ale že tě to prostě nedrtí.
Já si myslím, že jako... Já se o tom bavím s těma svýma kamarádama, který taky jakoby jsou influencery, mají ty followery. A myslím si, že je hrozně důležitý být jako nad věcí, neřešit to a prostě jako nějak si s tou umět udělat srandu. A lék na to největší je podle mě mít nějaký svůj niku, nějakou svoji oblast, ve který člověk opravdu exceluje. A vlastně takže být jakoby v té svý nice hodně dobrý. A to je podle mě jádro sebedůvěry. Jo? Že jádro sebedůvěry není to, co píšou jako v EZO knížkách, aby se skoukal do zrcadla a říkal si, jsem krásná. To je bullshit, to nefunguje. Jádrem sebedůvěry je, že můžeš být hrdý na svoji práci a že děláš něco, co je unikátního, co je kvalitního. A hrdost na práci potom zvyšuje sebedůvěru. Takže mít svoji nějakou niku, ve který prostě já mám svoje mastery, tomu se věnuju a díky tomu potom nejseš tolik závislý na porovnávání. Takže brát ty sociální sítě ne jako ten cíl, ale jako spíš prostředek na to ukazování té svojí práce, která se odehrává jinde.
No a řekl bys, že to by se nad tím podařilo zvítězit?
Jo, já myslím, že tak na 86%. Mm-hmm. Z většiny, jo, ale samozřejmě občas člověk ujede, že si ty lajky tam zkontroluje. Ale přesně, jakoby, jak se ti stane, že máš potom jednu fotku, která dostane hrozně moc lajků, tak ti automaticky u všech těch ostatních fotek klesne tvoje happiness. Mm-hmm. Takže.
Já jsem se na základě tohohle podíval na svoji profilovku a na tvoji, zjistil jsem, že mám asi o 300 víc lajků než ty na profilovce. Ale pak jsem se podíval na jakýkoliv followery, na jakýkoliv jiný sociální sítí a moje happiness výrazně kleslo. Teda, no, takže
vidíš, že to funguje, no.
Není problém s prokrastinací, že vlastně všichni víme, že děláme práci, která nemá smysl, tak děláme všechno pro to, abychom ji dělat nemuseli.
Tak otázka, kdo děláte práci, u který jste přesvědčený, že nemá smysl? Tak dobrý.
Kolik z vás zlahalo?
Ne, já si myslím, že opravdu, já chci napsat novou knížku, už ji mám rozepsanou a to bude jenom čistě o smyslu v práci. Protože se ukazuje, že přibližně 80 až 90% lidí nemá rádo práci, kterou dělá a nevidí v ní smysl. A bylo tady takový velký hnutí Happiness at Work, který se orientovalo na prostě, aby lidi byli spokojení v práci, tak se začali kupovat fotbálky a zjistilo se, že to moc nefunguje, že happiness je až výstup právě smyslu. Takže teďka jsem byl týden 14 dní zpátky na velké konferenci v New Yorku, která byla o Future of Work, a to téma bylo purpose-driven organizations. Takže spíše to jako purpose at work, když mám smysl, tak potom happiness přichází jako výstup toho smyslu. Takže proto já chci podpořit a vlastně tvořit jako purpose-driven organizace. A podle mě, pokud šéfujete lidi a jste manažeři, tak jedna z hlavních manažerských dovedností dneska je pomáhat svým lidem, aby viděli smysl v tom, co dělají, aby na tu práci mohli být hrdí, abyste posilovali jejich kompetence a díky tomu oni budou potom happy v práci a nebudou odcházet. Takhle já se snažím třeba pracovat ve svém týmu.
Mám tady otázku a já bych ještě doplnil k tomu další. Neplánuješ si založit cestovku a tahat do socky do Japonska na social detox? A v případě, že nemám 3 týdny, ať už z finanční nebo mýho zaměstnavatele, na to, abych si každý rok takhle někam odjel, jak můžu si jako pročistit svoji mysl v fozovkách tak, abych byl kreativní a zase měl ty správné myšlenky?
Hele, já si myslím, že už žijeme v době, kdy se to tomu zaměstnavateli dá vysvětlit, že opravdu, když si dá ty 3 týdny dovolený, tak ona na tom vydělá. Uh-huh. A problém třeba Japonců je, že mají jenom týden dovolený, takže já když tam jsem vždycky, tak oni jakoby trpí tím, že jim říkám, že tam jsem na měsíc. Ale můžeš mi přičíst ještě jednou tu otázku, tam bylo něco zajímavého,
jestli si zapomněl. Neplánuješ založit cestovku a tahat socky do Japonska na social detox?
Já jsem, když jsem teďka byl posledně v Japonsku, tak jsem přesně tohle to vymyslel, že příští rok bych chtěl vzít třeba jako 5-10 lidí, že bychom společně jeli do Japonska a třeba o tom napsali nějakou knížku a přihlásilo se mě asi 300 lidí, takže asi bych to chtěl jako dělat průvodce po Japonsku jednou za rok, prostě vybrat pár lidí a zprostředkovat jim ten zážitek do Japonska, protože já jezdím úplně mimo nějaký turistický destinace, já jsem tam strávil více jak půl roku života, takže právě jakoby brát lidi na ty úplně odlehlý místa Japonska a zprostředkovat jim to, tak by mě bavilo, ale samozřejmě asi ne jako úplně na full time. No.
Bude to pro tebe pak detox?
Tyjo, no, má pravdu kluk. No, tak to tam budu muset jet třeba na měsíc, 14 dní tam být s lidma, 14 dní sám, no.
Tak to už
ale to je dobrá čistý myšlenka, no.
Dobrý, děkuji ti moc za odpovědi, jdeme na oběd, ještě věřím, že budeš v dispozici, když tak dalším otázkám, děkuji i za přednášku. Petr Ludvík.